Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кесенсизби, 28 август ишемби кечки берүүнү мен Сабыраут Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруунун темалары. Бишкекте адам өлүмү менен аяктаган окуяга байланыштуу патрулдук милициянын кызматкери камалды.
Бул аябай кеңиштүү кайгылуу окуя болду. Бул жерде азыр жаап жашырып же башкача туура эмес жака багат калып кетпеш керек. Бул болгон болгондой кылып териштирип.
Президент Садыр Жапаров Баткен шаарында кыргыз тажик жаңжалында каза болгондордун жакындары үчүн жеке ишкерлер салып жаткан үйлөрдүн курулушу менен таанышып чыкты.
Аркасын жакшылык берсин, мындан кийин мындай жамандыктар болбосун, ушул үйлөрдө кут кирген үйлөр болсун.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде баяндар топтомунда тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угулалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Баткен облусунда Чет Булак чоңконушундагы 36 турак жайдын курулушу менен таанышты. Мамлекет башчы кыргыз тажик чек арасында куралуу жаңжалда нагот болгон 36 адамдын жакындары үчүн курулуп жаткан үйлөр 2 жуманын ичинде толугу менен бүткөрүлүп, ээлерине берилерин билдирди. Аймактагы кабарчысынын маалыматына караганда, президент маркумдардын жакындарына көңүл айтып, чек ара маселесин чечүүгө Кыргызстан тарап даяр экенин, аракеттенип жатканын билдирди. Баткен шаар мэриясынын маалыматына ылайык, ар бир үй бардык шарттар менен камтылган 4 бөлмөдөн турат. Аймакта бала бакча жана сейил бактагы курулмакчы. Үйлөрдү Каганат Инвест компаниясы курууда. Казакстандын Жамбыл облусунда курал жарак кампасындагы жарылуудан каза болгондордун саны 13 адамга жетти. 28 август күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары дагы бир адамдын сөөгүн таап чыгышканы кабарланды. Расмий маалыматка ылайык, сөөктөрдүн үчөөнүн тек жайы аныктала элек, дагы 3 адам дайынсыз болууда. 26 августта кечке жок Жамбылдын Байзак районундагы курал жарак кампасы жарылып, кеминде 13 адам каза таап, 98 киши жаракат алган. Алардын басымдуу бөлүгү куткаруучулар, аскер кызматкерлери жана прокуратура кызматкерлери. Казакстандын коргоо министрлиги жабыркагандардын арасында жай тургундар жок экенин кабарлоодо. Жамбылдагы жарылууга байланыштуу казак бийлиги 29 августта жалпы өлкөдө аза күтүү күнү деп жарыялады. Тапанчасынан ок чыгарган милиционер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматкери Айзада Кубатова Азаттыкка билдирди.
1989 жылы туулган АЧ аттуу жаран милициянын кайгылуу кызматынын кенже инспектору ДЖнын огунан көкүрөк аймагында ок тийип жаракат алган. Тез жардам бригадасы жарадар болгон АЧга биринчи жардам көрсөтүп жана реанимациялык иш чараларды жүргүзүшкөн. Бирок алган жаратынан улам эсине келе албай каза болгон.
Бул факты боюнча жазык кодекстин 321 беренеси биринчи бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, экинчиси курал жаатайын каражаттарды колдонуу менен байка баскан улуттук зыян келтирүү менен катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Өндүрүш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы мурдараак эреже бузган айдоочу милиционердин тапанчасын талашкан учурда кокусунан атылып кеткени, натыйжада андан жаратылган айдоочу көз жумганын маалымдаган. Социалдык тармактарда милиционер тапанчасынан өзү ок чыгарганы тартылган тасма тарады. Тасмада ок атылгандан кийин унаадан чуркап чыккан кыз өзүн маркумдун колуктусу деп тааныштырып, расмий маалыматты түгүндөдү. Ал социалдык баракчасына койгон видеодо милиционер жигитин айтыша кетип эле атып салганын айтып чыкты. Москвада мигранттарга карата 800 кылмыш иши козголду. Түрдүү мыйзам бузууларга байланыштуу Москва милициясы акыркы айларда мигранттарга каршы 800 кылмыш иши козгоп, 200 чамалуу мигрантты депортациялады. 17,5 000 адамга өлкөгө кайра кирүүсүнө тыюу салынды. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин соц тармактагы баракчасына жазды. 27 августта Москванын Баума проспектинде борбор азиялык мигранттардын дагы кагылышуусу катталган. Полиция 50 чамалуу мигрантты кармап, 15 адамга майда ийин баштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Кагылыштан жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Быйыл Москвада мигранттардын ичери кагылышуулары көп катталууда. Алардын эң ириси июль айында Кузьминкеде болгон кыргызстандык жана тажикстандык мигранттардын мушташынан 100 киши кармалган. Кузьминке окуясынан соң 26 кыргызстандык Орусияга 40 жылга чейин кире албай турган болуп депортацияланган. Бүгүн COVID-19 вирусу жаңыдан 215 адамдан катталып, 6 киши көз жумду. Коронавируска каршы ыкчам штабтын 28 августта карта берген маалыматына ылайык, ушуну менен былтыр март айынан бери өлкөдө коронавируска жалпы 175 224 адам чалдыкса, анын ичинен 168,769 киши сакайган, жалпы өлгөндөрдүн саны 2500 адамга жетти.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чек.org деген сайтыбызда. Эмир Тенкабарай маалыматы. Эртең 29 августта көпчүлүк аймакта жаан жашы күтүлүүдө. Тоо этектеринде күн күркүрөп өткөн өтөт. Температура Чүйдубанында түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34, Талас өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 4-12, күндүз 20-25 градус. Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Бишкекте адам өлүмү менен аяктаган окуяга байланыштуу патрулдук милициянын бир кызматкери камалды. Жума күнү кечинде жолдогу араздашууда милициянын патрулдук инспектору айдоочуга ок чыгарган жана ал жаран ошол жерде каза тапкан. Кылмыш ишин Улуттук коопсуздук комитети териштире баштады. Толугураак барчубуз Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Бишкек милициясынын маалыматына караганда, окуя 27 августта кечки саат 9:00 өткөндө Жибек жолу жана Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Айзада Кубатованын азаттыкка билдиришинче, милициянын огунан жарат алган жаран ошол жерде каза тапкан.
Мечиттин жанында бир адам октон жарат алгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. 1989-жылы туулган АЧ аттуу жаран милициянын кайгыл кызматынын кенже инспектору ДЖ огунан жаракат алган. Тез жардам бригадасы жарадар болгон АЧ-га биринчи жардам көрсөтүп жана реанимациялык иш-чараларды жүргүзүшкөн, бирок алган жаратынан улам эсине келе албай каза болгон.
Мунун алдында шаардык милиция араздашууда айдоочу кызматкердин табелдик куралын тартып алууга аракет кылган жана тапанча кокусунан атылып кеткен деген мазмунда билдирүү тараткан, бирок көп өтпөй социалдык тармактарда кызматкер өзү ок чыгарганы тартылган тасма тарады. Кармалган милициянын патрулдук инспекторуна курал колдонуу менен кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып коюлуп, ал атайын кызматтын тергөө абагына кармалды. Окуяны Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмү иликтей баштады. Ошондой эле ички иштер министрлиги кызматтык териштирүү баштады. Бул окуя ички иштер органдарындагы реформа тууралуу талаш талкууну козгоду. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов патрулдук милиция реформанын алкагында түзүлгөнүн, бирок күткөн натыйжа чыкпай жатканына токтолду. Ошондой эле адам өлүмү менен аяктаган окуя ачык айкын териштирилип иликтениши керектигин билдирди.
Патрулдук милиция бул жакшы ниет менен кол алган да, реформа деп эле келе атабыз. Реформанын баары эле аягы жыйынтыгы жок болуп атпайбы? Бир нерсени алмаштырып коюп, өзгөртүп коюп, реформа аны менен болбойт да. Бул аябай кейиштүү кайгылуу окуя болду. Анан бул жерде ошол сотрудниктердин баарын психологиялык жактанбы, башка жактанбы, мындай тыкка даярдап жана конкурс болгондо баарын ошонун жактан изилдеп жакшылап алыш керек болчу да. Бул жерде азыр жаап жашырып же башкача туура эмес жака багыт калып кетпеш керек. Бул болгон болгондой кылып териштирип, болгон болгондой дыянат чыгарыш керек.
Ички иштер министрлиги мындай дооматтарга азырынча комментарий бере элек. Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык бирикмесинин өкүлү Урмат Казакбаевдин пикиринде учурда патрулдук милицияга байланыштуу реформа уланбай калды.
Жашапай үйдү куруп туруп, ал үйдү карабай тыштап салгандай болду да. Мамлекеттен, бийликтен ушундай мамиле болуп калды. Ал жакта мурун күч органдарында иштеген жөнөкөй жарандар менен бирге көп жылдан бери иштеп келген май кызматкерлер бирге иш алып барганда, жарандык коомдон келген кызматкерлер психологиялык жактан, моралдык жактан аябай нагрузка болду да, аябай күчтүү. Анан кээбирки жерлерде эмне кыларын билбей туура эмес мыйзамсыз иштерди кылып жиберди да. Бул патрулдук милиция мурунку бийликтин жетишкендиги, азыркы бийлик болсо мындай эч кандай мамиле кылбай, биз сунуштаган көп нерселерди кабыл албай, жол жабылып, эшиктер жабылып калды.
Кыргызстанда патрулдук милиция алгач 2016-жылы түзүлгөн. Ошол кездеги премьер министр Темир Сариев жол кайгыл жана майы кызматын бириктирип патрулдук милицияны түзүү тууралуу чечим кабыл алган. Бирок 2 жылга жетпей Сапар Исаков өкмөттү жетектеп турганда бул түзүм жоюлуп, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы негизделген. Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда 2018-жылы күзүндө эксперттик топтун сунушу менен патрулдук милиция кайра түзүлгөн жана алгач Бишкекте 2019-жылы ноябрь айынан тартып иштей баштаган. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделген. Анда патрулдук милицияга сынак аркылуу 600 адам тандалып белгилеп алынган. Алар 50 ашык унаа менен коомдук тартипти күзөтүүгө салып, жол кыймылынын коопсуздугуна дагы көзөмөл жүргүзөт деп айтылган. Кийинчерээк патрулдук милиция Бишкектен башка дагы аймактарда түзүлгөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Баткенде бүгүн Баткент шаарында кыргыз тажик жаңжалында каза болгон 36 кыргызстандыктын жакындары үчүн жеке ишкерлер салып жаткан үйлөрдүн курулушу менен таанышып чыкты. Президент курулуш 2 жумага жетпей бүтө турганын билдирди. Садыр Жапаровдун чек ара жаңжалында жабыркагандардын жолугушуусу тууралуу Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов баяндайт.
Мен мамлекет канча жардам берген, менин балам жок да.
Кыргыз тажик жаңжалы башталган 29 апрелде туун уулунан ажыраган Жамиля Гаипова Баткен шаарындагы чет булак кунушуна таңкы 7:00 өтүп келди. Анткени саат 9:00 президент Садыр Жапаров курман болгон 36 адамдын жакындары үчүн курулуп жаткан үйлөр менен таанышат жана эл менен жолугушуу болот. Гаипова келген учурда жумушчулар менен шаар жетекчилиги соңку даярдыктарды көрүп көчөлөргө суу чачып жаткан экен. Алар маанилүү иш-чаранын алдында таң аткыча иштешти. Жамиля Гаипова Тажикстандын Ворух анклавы менен чектешкен Аксай айылында жашайт. Чек арада ок атыла баштаганда аялдар менен жаш балдар Баткен шаарын көздөй качып, айылдын эркектери үйлөрүн кайтарып калышкан. Алардын арасында 32 жаштагы Шухратбек Закиров да бар болчу. 29 апрелде кошуна өлкөнүн жарандары айылга кирип келип, Шухратбекти атып кетишкен. Сөөгүн бир күндөн кийин араң алып чыгышты.
Эми ушундай бул күйүткө чыдабай турам, ушул ошол үйдө азыр жашашка да коркуп даже жашай албай калдык да. Мына энелик жүрөгүм чыдабай кичүү болом деп айни дештеп атат. Ушу качан согуш болуп кетет, кандай деген менин ойлор дайыма ойлоп турам да.
Кыргыз тажик жаңжалында Жамиля Гаипованын уулу менен бирге 36 кыргызстандык курман болгон. Алардын жакындары үчүн Баткен шаарынын четине үйлөр курулуп, өзүнчө шаарча пайда болду. Жер тилкесин мамлекет бөлүп берсе, калган чыгымын жеке курулуш компаниялар көтөрдү.
Бүтүү алдында турат, бир 10 күн 15 күндө толук 100% бүтүп ошо үй ээлерине беребиз. Бул жерде азыр мынау калиткалары калды, анын ичинде отоплениялары калды. Канализацияны азыр Центральный шаардын тутумуна кошконун жатабыз. Кудай буюрса 15 сентябрга чейин баарын бүтүп үй ээлерине тапшырабыз.
Деди президенттин Баткен облусундагы чек ара айылдарын калыбына келтирүү боюнча өкүлү Мамыржан Рахимов. Каза болгондордун жакындары үчүн курулуп жаткан ар бир үй бардык шарттары менен 4 бөлмөдөн турат. Аянты 96 чарчы метр, короосу болсо 6 сотук.
От жагуучу жайы, кухня.
Сукелди,
ооба. Бул кухнясы. Демирчилер көтөрдү. Ушул 25 же 26 үйдө Каганат Инвест деп ушул балдар жардам беришти. Ушул жоопкерчилиги чектелген коомун үйдү SMI Group деп жоопкерчилиги чектелген коомун жардам беришти.
Президент Садыр Жапаров курулуп бүткөн бир нече үйдүн ичине кирип, андан кийин чек арада каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Президенттин жолугушуусуна жарандар тизме менен киргизилип, сүрөт же видео тартып, үн жаздырууга уруксат берилген жок. Президенттин аппараты расмий тараткан видеодо Жапаров мындай деген:
Өлдү деп эсептебейбиз, алар шейит кетти, тирүү деп койсок болот. Аркасын жакшылык берсин, мындан кийин мындай жамандыктар болбосун. Ушул үйлөрдө кут кирген үйлөр болсун.
Чет булак конушундагы президент катышкан иш-чарага кыргыз тажик жаңжалында каза болгон Мамасалы Каратаевдин апасы, бир тууганы жана үй бүлөсү келди. Мамасалы Каратаев жаңжал башталган күнү Головнойдо ок жаңылган солдаттарды Баткенге ташып келе жатып каза болгон. Ал айдап келе жаткан машинеге Тажикстандын айылынын тушунан ок атылып, ичиндеги 4 кишинин 2 каза болгон. Анын иниси Абдыразак Каратаев окуяны төмөндөгүдөй баяндады.
Ок атканда деди, тайки таштан деди, чиркөөнүн алдынан Баткентте. Пешенасыга атып бурду деди, дак деп деди, эмне кетти деди, койчууга деди. Ченен машинени четке чыгарды деди, чыгарып кадимге деди. Чыгарып машинени өчүрүп, туруп эшикке чыгып туруп алды менен жыгылды деди, мен алдымда. Аяктан ат кулашып атат, мен түшө албадым деди. Мен түшүп, нары жагынан түшүп, эки офицерди алып каналга алып качтым дагы, каналдан сатап калдым деди. Бирөө жайда өлдү деди, офицердин дагы деди.
Мамасалы Каратаевдин артында аялы жана 5 баласы калды. Азыркы учурда анын үй бүлөсү бир гана моралдык эмес, материалдык жактан да кыйналып турат. Анткени 5 баланын окуусу баскан турганы Мамасалы Каратаевдин мойнунда эле. Ал Ага Хан фондунда айдоочу болуп иштечү. Маркумдун жубайы мындай деди.
Балдарым катуу стресс алды. Алге чейин кичине мындай доошторду уккандай эме болуп калаттар. Дагы бир нерсе башталды деп коркуп калаттар. Балдарга камкор, жакшы мээрбан ата эле. Эми балдарымдын экөөсү студент. Балдарымды кантип эме кылам? Машинасы эме болгон жолдо. Жараксыз абалга келип калган, алге чейин кайрылбаган жерибиз калбады. Эч кандай жыйынтык жок.
Кыргыз тажик жаңжалында жакынын жоготкондордун көңүлү чек ара чыры чечилмейин жай ала турган эмес. Алар Чет Булак конушунда үйлөрдү көргөн эмес, чек ара боюнча президенттин убадасын укканы келишкен. Садыр Жапаров Кыргызстандын негизги көйгөйлөрүнүн бири чек ара маселесине кенен токтолгон. Бирок президенттин аппараты расмий тараткан маалыматта жана видеодо ал сөздөр камтылган жок. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык Баткен.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда дамат болгон 36 адамдын жакындары үчүн курулуп жаткан үйлөр 2 жуманын ичинде толугу менен бүткөрүлүп ээлерине берилерин билдирди. Казакстандын Жамбыл облусунда курал жарак кампасындагы жарылуудан каза болгондордун саны 13 адамга жетти. Тапанчасынан ок чыгарган милиционер УКМКнын тергөө багына киргизилди. Түрдүү мыйзам бузууларга байланыштуу Москва милициясы акыркы айларда мигранттарга каршы 800 кылмыш ишин козгоду. 200 чамалуу мигрант депортацияланды. Кыргызстанда соңку суткада COVID-19 вирусу 215 адамдан жаан катталып, 6 киши көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын баяндарды бул жолу кабарчыбыз Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Жамбылдагы жарылуу 9 адамдын өмүрүн алды. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка айыпталган 115 адамды актады. Тажикстанга качкан ооган кыздары Талибанга ишенбейт. Ал эми коронавирустун дельта штаммы Түркмөнстанда күч алды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. 26 август күнү кечинде Жамбыл облусунун Байзак районундагы аскердик кампада өрт чыгып, ок дарылар жарылды. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев жарылуудан 9 кызматкери каза болгонун билдирди. Дагы бир нече аскер дайынсыз болуп жатканы айтылууда. Жарылуунун так себеби белгисиз, бирок министр кырсык коопсуздук талаптарынын сакталбагандыгынан химиялык реакциядан же саботаж болушу мүмкүн деп божомолдоду.
Туура түбүндө отурмуз азыр.
Соц тармактарда тараган тасмаларда Тараз шаарына жакын аймактык ооруканаларга жарылуудан жарат алгандар тез жардам унаасы менен агылып келип жатканын көрсөк болот. Жамбыл облусунун акимчилигинин маалыматы боюнча жума күнү эртең менен 28 адам ооруканаларга жеткирилген, алардын дээрлик көпчүлүгү аскердик бөлүктүн кызматкерлери. Ошондой эле Тараз шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Сакен Жумашев Азаттыкка жарылуудан кийин 93 адам ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Алардын 5-үүнүн абалы өтө оор.
Каталканы апарды, апарды.
Окуя болгон жерге өрт өчүрүүчүлөр тартылып, 3 айылдын тургундары эвакуацияланган. Бирок Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев бүгүн абал турукташканын айыл тургундары үйлөрүнө кайтаарын кабарлады.
Осы иш элди мекенде 718 адам турат. Кеше ал кишилердин дарылары басқа жерлерге, яғни біз дайындаған 10 мектеп, 5 колледждің жатақханаларына орналасты. Соңында олардан 227 адам қалды, қалғандары өздерінің енді ағайын туысқандарына кетті.
Деп билдирди Сапарбаев. Ал эми 2018 жылдан бери Казакстандын коргоо министри кызматын аркалап келе жаткан Нурлан Эрмекбаев жума күнү Азаттык радиосунун кабарчысынын отставкага кетишиңиз мүмкүнбү деген суроосуна мындай чечимди жарылуу болгон күнү эле алганын кайтты.
Менин азыр эң басты максатым бул ушул апаттын салдарын жоюу тез арада. Эгер сизди отставка маселеси кызыктыратын болсо, мен осу кабарды эстегенден кийин биринчи мүнөттө өзүм үчүн чечим кабылдадым. Мен отставка беремин, отставканы сурайм. Ал калган жогорку башчылык чечет.
деди коргоо министри Эрмекбаев. Деген менен мындан 2 жыл мурунда Түркістан облусунда курал-жарак сакталган кампадан өрт чыгып, өзгөчө кырдаал жарыяланган. Расмий маалыматтар боюнча ал кезде шаардан 41 000 киши көчүрүлгөн, анда 3 адам каза таап, 10 киши ооруканага жаткырылган болчу. Окуяга байланыштуу 12 аскер ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылган. Анда да Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев коргоо министри Нурлан Эрмекбаевке катуу сөгүш жарыялап, аскерлик кампадан ок дарылардын баарын алып чыгууну тапшырган эле. Өзбекстандын жогорку соту совет бийлигинин алгачкы жылдарында басмачылыкка жана ошондой эле антисоветтик аракеттерге айыпталган 115 адамды актады. Совет бийлигине каршы чыккан деген негизде камалган бул адамдар өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалып, көпчүлүккө ошол жактан кайтпай калган. Бул иштер басмачылыкка карата эки ача көз карашка карабастан талдоочулар Борбор Азияда басмачыларды актап, жапурт түрдө саясий реабилитацияга жол ачкан алгачкы учур болгонун белгилешти. Кененирээк Куанчбек Жолдошев баяндайт.
Өзбекстандын жогорку соту 25-август күнү 1923-38 жылдар аралыгында мурдагы СССРдин эл комиссарлар кеңешинин Бириккен мамлекеттик саясий башкармалыгы тарабынан өлүм жазасына тартылган жана сүргүнгө айдалган 115 кишинин ишин карап аларды актоо өкүмүн чыгарды. Жогорку сот өзүнүн өкүмүндө аларды репрессиянын акталбай калган курмандыктары деп тапты. Бул иштерди сотто кайра кароого өзбек президентинин репрессия курмандыктарынын мурастарын изилдөө жана алардын аттарын түбөлүккө калтыруу тууралуу жарлыгы негиз болгон. Ага ылайык репрессиянын жагдайларын териштирүү үчүн 6 кылмыш иши козголгон. Анда совет доорунда басмачылар кийин эгемендиктин башында орус оторчулугуна каршы күрөшкөн улуттук боштондук кыймылынын башчылары катары айтылгандар да бар. Өзбекстандык жазуучу жана тарыхчы Набижан Боки азыр мына ошол кезде басмачылыкка айыпталгандардын бардыгын актоого жол ачылганын билдирди.
Булар 25 жашар атрафында ийгилер.
Мына ошол мезгилде ал күчтүү адамдардын көпчүлүгү 20-25 жаштардагы жигиттер болгон. Алардын эң эле жашы чоңурагы жалгыз гана Мадаминбек 30 жаштан бир аз өтүп калган учур болгон. Ал жаш жигиттерде ал мезгилде бул жактын саясаты туура, тегил жактыкы туура эмес деп талдап, тандап отургандай убакыт болгон эмес.
Уну эмне деген деп күтүп отурмаган.
Соттун актоо өкүмүндөгү тизменин башында Ибрагимбек Корбашы деген ат менен белгилүү Ибрагимбек Чакабаев турат. Советтик тарыхчылар аны Түркістандагы басмачылык кыймылдын башчысы катары сыпаттаган. Жогорку соттун өкүмүндө Ибрагимбек Корбашынын жана аны менен бирге 32 жылы атууга кеткен 16 кишинин кылмыш иштери ал учурда сотто карылбай эле өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Алардын жогорку жаза чарасы тергөөчүнүн чечими менен эле ишке ашканы белгиленди. Бул актоо өкүмүндө 115 кишинин ар биринин иши тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Өзбекстандык башка бир тарыхчы Шухрат Эргашев совет доорунда баары басмачы деп карыланса, эми бардыгын тең актаган кызыктай бир жараян башталып кетишинен кооптонот. Тарыхчы Эргашев басмачылык кыймылга тарыхый баа берүү менен гана чектелүү керек деп эсептейт.
Булар 100% басмачы эмес, ичинде акыттан, лекин
басмачылардын арасында баардыгы эле 100% басмачы болгон эмес, арасында бир кыла түшүнүгү барлар дагы болгон. Алар мекендин эгемендигин ойлоп, анын боштондугу үчүн күрөш идеясы менен чыккандары дагы бар. Бирок ошол кезде арасында ошол мезгилден пайдаланып калууну көздөгөн каракчылар дагы көп болгон.
Мында бүтүн тарыхты кайта көрүп чыгыш керек болду.
Антке менен Ташкенттеги бул сот жараяны совет доорундагы басмачылыкка айыптоону актаган Борбор Азия чөлкөмүндөгү алгачкы окуя болуп калды. Аталган соттук териштирүүгө мына ошол басмачылардын айрым урпактары катышып, кээ бирөөлөрү көзүнө жаш алганы тууралуу сот залынан тартылган видео тасма интернетке тарады. Өзбекстандын жогорку соту чыгарган өкүмүндө акталгандардын урпактарына акчалай кенемте төлөп берүү жана алардын ата бабаларынын басмачылар деген аталышын жокко чыгаруу боюнча маселени ачык бойдон калтырды. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. 15-августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алгандан кийин 100 000 деген жайкын тургун өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Алардын көбү коңшу Тажикстанга кирек ачкан. Араларында спортчу жана илимпоз кыз келиндер да бар. Тажикстанда турган Оогансандык качкындардын абалын кесиптешим Касым Рахманкулов баяндайт.
27 жаштагы Фаришта Хусейни дүйшөмбүгө апасы менен качкан. Ал Оогансандын тайквондо боюнча чемпиону. Фаришта Озоди радиосуна берген маегинде Ооганстанда калган туугандарынын абалы тууралуу буларды айтып берди.
Менин атам менен инимди талиптер өлтүрүштү. Кабулдагы досторума чалып турам. Алар абал оор жана кооптуу болуп турганын айтышууда. Талибан өлкөнү 20 жыл мурун башкарып турганда кандай таш боор болгонун Ауганстандыктар жакшы билишет.
Спортчу согушкерлер дээрлик баардык провинцияларды басып алып борборго жакындап калган учурда Кабулдан качып чыккан.
Ауганстанда баарын эркектер чечет. Биз көп жылдардан бери аялдардын укуктары үчүн күрөшкөнбүз. Өлкөдө калган талиптерге түшүндүрүп беришин суранам. Аялдар өлкөнүн калкынын жарымын түзөт. Алар да адам. Аялдардын эркектерге караганда артыкчылыктары көп.
Дейт Фаришта Хусейни. Ауганстандан келген дагы бир качкын. Кабул университетинин юридика факультетинин окутуучусу 30 жаштагы Сафсан Азизи 1.5 айдан бери Тажикстанда турат. Туугандары аны бейтааныш кишиге турмушка чыгууга мажбурлаганда аргасыз үй жайын таштап качып кеткен экен.
Мага коркутуулар башталганда мен үй бүлөмдүн баардык мүчөлөрү менен Ауганстандан кетүүгө аргасыз болдум. Мен алган жогорку билимимди өз өлкөмдүн аялдарынын укуктарын коргоо үчүн колдоно албай калганыма абдан өкүнөм.
Ушу тапта дүйшөмбүдөгү Мажмаи Ориону Ооган коомунун кеңсеси кишилерге толуп турат. Ал жердеги Оогансандыктардын дээрлик көпчүлүгү жардам сурап кайрылгандар. Озоджи радиосунун журналисттери менен маектешкендердин көбү азыркы шартта мекенине кайтуунун эч кандай кажети жок экенин айтышкан. Ошол эле кезде Тажикстанга качып келген оогандардын арасында мекенине кайтсам деп тургандар да жок эмес. Расмий дүйшөмбү ооган качкындары тууралуу маалымат тарат элек.
Ушул аптада расмий Нур-Султан акыркы күндөрү коронавирус жуктуруп алгандардын саны азайганын ачыктады. Өткөн айда күнүнө 6-7 миң киши бул илдетке чалдыккан. Ал эми Түркмөнстанда ооруканалар толуп, бейтаптар үйгө жөнөтүлүп жатканы айтылууда. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 748 миңге жакын кишиден аныкталып, 8512 киши көз жумду. Ал арада Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой шейшембиде өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны азайганын айтты.
На протяжении последних двух недель в Казахстане
акыркы 2 жумада коронавирус менен ооругандардын саны 10% төмөндөдү. Атайын ооруканалардын жарымы гана коронавирус бейтаптарына толгон. Пессимисттик сценарий боюнча сентябрда орто эсеп менен күнүнө 6300 адамга вирус жугарын, октябрда болсо ооругандардын саны азаярын болжолдоп жатабыз. Ал эми оптимисттик божомолдо сентябрда күнүнө вирус өлкө боюнча 1300 кишиге жугушу мүмкүн.
Дейт Алексей Цой. Саламаттык сактоо министринин билдирүүсүнөн кийин казак өкмөтү жергиликтүү бийликке дем алыш күндөрү айрым чектөөлөрдү азайтууну тапшырды. Деген менен бүгүнкү күндө коңшу Казакстандын Түркистан аймагынан башка бардык аймактары кызыл зонадан чыга элек. Ал арада Түркмөнстандын Ооганстан жана Өзбекстан менен чектешкен Лебап облусунда коронавирустун дельта варианты жайылып жатат. Буга байланыштуу каза болгондордун саны да көбөйгөнү айтылууда. Лебапта ошондой эле дары дармектердин жетишсиздиги байкалууда. Мамлекеттик дарыканалардан табылбаган дарылар колдо 10 эсе кымбатка сатылган айтылууда. Ал эми Лебап облусунун борбору Түркмөнабад шаарынын ооруканалары жана тез жардам кызматы коронавирус бейтаптарына убагында жардам көрсөтө албай жатканын айтышат.
Жекшемби түнү тез жардамга 300 жакын чалуулар болгон. Бейтаптардын көбүнүн дене табы көтөрүлүп, дем алуусу начарлаган. Облус боюнча бир гана тез жардам унаасы жана фельдшер бар.
Деди дарыгерлердин бири Азаттык радиосуна. Ал ошондой эле аймактагы ооруканалар толуп калгандыктан коронавирус менен келген жаңы бейтаптар үйүндө өз алдынча дарыланууга жөнөтүлүп жатканын кошумчалаган. Түркмөнабаддык бейтаптар дарыгерлер тарабынан жазылган дары дармектер мамлекеттик дарыканаларда жетишсиз экенин, колдоо ортомчулар ошол эле дары дармектерди 10 эсе кымбатка сатып жатканын баса белгилешет. Түркмөнстанда коронавирустан ооругандардын жана көз жумгандардын санынын өсүшү быйыл июнда башталган. Ошондон бери баш калаа Ашхабад, Лебап жана Мары шаарларында бир катар ооруканалар, атүгүл бүтүндөй айыл аймактар карантинге жабылган. Буга байланыштуу түркмөн бийлиги кайрадан карантиндик чектөөлөрдү да киргизди. Баштады жана ошондой эле калкка милдеттүү түрдө эмдөө киргизди. Бирок буга карабастан түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп билдирип келет. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркемени Play Market'тен, ошондой эле App Store'дан жүктөп алсаңыз болот. Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым саат токтурусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.